Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, pos tjera shjuftoj të ndiqni. Kosova nuk është tokë pjellore për radikalizmin fetar, thot kryekuvendari Kadri Veseli. Friksimi dëshmitarëve vën në rrezik gjykimin e, siç thuhet, peshqve të mëdhenj. Fuqit përëndimore i kërkojnë OKB-s të hedhë ndihman nga ajri në Siri. Të ndihni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekstremistëve duhet ju tregohet se religionet janë vlerë dhe jo instrumenti tyre, ka deklaruar kryetari Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Këto komente ai ka bërë në mbyllje në konferencës ndërkombëtare për tolerancë fetare të mbajtur në Prishtinë. Grupet e ndryshme ekstremiste në mungesë të ideologjive të tjera përpiqen të instrumentalizojnë shkrimet e shenjta për të përligjur dhunën kundër të tjerëve, ka thënë Veseli. Kohëve të fundit ne ballafaqohemi me një tendencë herë të qëllimshme e herë jo për ta paraqitur vendin ton si një tokë pjellore për radikalizmin fetar. Duke njohur shpirtin e njerëzve të këtij vendi, e them me bindje të plotë se ky është një perceptim i pavërtet, sipërfaqësor dhe gjithsesi i përkohshëm, ka thënë mes tjerash Veseli. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca u kanë bërë thirrje kombeve të bashkuara që të nisin hedhjen e ndihmave nga ajri në zonat e rrethuara të Sirisë. Ato kanë thënë se qeveria e Sirisë nuk ka respektuar afatin e një qershorit për të shpërndarë ndihma në bazë të marrëveshjes së arritur me fuqitë rajonale dhe botërore. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka thënë se qindra mijë sirian kanë nevojë për qasje të qëndrueshme dhe të rregullt në ndihma. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të mblidhet të premten për të diskutuar hedhjen e ndihmave nga ajri. Parlamenti i Gjermanisë do të votojë sot për një rezolutë që i njeh vrasjet masive të armenëve nga turqit otoman si gjenocid. Ligjvënësi gjerman pritet të mbështesin rezolutën simbolike mbi masakrimin e 1.5 milion armenëve nga forcat otomane një shekull më parë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka paralajmëruar Gjermaninë se miratimi i rezolutës do t'i dëmtojë marrëdhëniet midis dy vendeve. Turqia refuzon fuqishëm idenë se vrasjet përbëjnë gjenocid. Turqia thot se armenët kanë vdekur për shkak të konfliktit civil dhe jo përpjekjeve të planifikuara të qeverisë otomane për të azgjësuar pakicën e krishterë. Migrimi legal dhe jo legal në Shtetet e Bashkuara është rritur gjatë dy vjetëve të fundit, duke arritur nivele të papara qysh në fillim të shekullit 21. Qendra për studime të migracionit po ashtu bën të ditur se numri më i madh i migrantëve është nga Azia dhe jo Amerika Latine. Gjetjet vijnë në kohën kur kandidati republikan për president të SBA-s Donald Trump ka premtuar se do të ngrejë mur në kufi me Meksikën për të ndaluar hyrjen e migrantëve të paligjshëm në SBA. Gjetjet e reja tregojnë se mbi 3 milion migrant legal kanë hyrë në SBA më 2014 dhe 2015. Shifra paraqet 39% rritje nëse krahasohet me 2 vjetët paraprak. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbrojtja e dëshmitarëve vazhdon të mbetet sfidë për sistemin e drejtësisë në Kosovë. Sipas njohësve të fushës, shteti duhet të investojë shumë më shumë në hartimin e programeve që do të ishin të favorshme për mbrojtjen e dëshmitarëve. Këta të fundit nën presionin e kërcënimeve refuzojnë shpesh të tregojnë ato që dinë dhe pse mbrojtjen e kanë të siguruar me ligj. Kronike Arton Konoshevcit.
Kërcënimet dhe friksimet vazhdojnë të jenë arsyeja kryesore pse dëshmitarët në proceset gjyqësore, sidomos në rastet e cilësuarit të ndjeshme, shpeshherë refuzojnë tërsisht të tregojnë ato që dinë. Kohët e fundit, organet e ndjekjes penale kanë kryer një varg arrestimesh, përfshirë dhe persona të profilit e lartë politik apo si quhen shpesh peshqit të mdhëj të dyshuar për krim të organizuar dhe korrupsion. Që nga viti 2011, Kosova ka ligjin për mbrojtjen e dëshmitarve. Ai mundson masa mbrojtëse për të siguruar mbrojtje të personit të mbrojtur nga rreziku serioz. Mirpo ky ligj, sipas njohësve të sistemit të drejtësisë dhe avokatëve, nuk po gjen zbatim në Kosovë. Betimus Liu, drejtori Institutit të Kosovës për drejtësi, thekson për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë asnjëherë nuk ka pasur ambient të përshtatshëm për dëshmitarët, e sidomos për dëshmitarët e mbrojtur.
Nuk ka pasur asnjëherë programe specifike të cilat do të ndikonin në ofrimin e dëshmitarëve për vepra tjera penale karakteristike siç mund të jenë krimi organizuar apo korrupsioni. Vetëm së fundi kemi disa prej rasteve për të cilat po flitet se në rastet e ashtu quajtura profili lartë mund të ketë dëshmitar të mbrojtur për të cilët tashmë ka filluar edhe një kërcënim nga ana e gjyqësorit se vetëm përmendja e emrit të tyre mund të përbëj vepër penale nga kushtet.
Për aplikimin e programeve për mbrojtjen e dëshmitarve, vjen Musliu, deri me tani nuk ka pasur një seriozitet si nga ana e institucioneve vendore, apo Euleksit si dhe Unmikut në të kaluarën.
Prandaj do duhej që shteti të investon shumë më shumë në hartimin e programeve të cilat do të ishin të favorshme për dëshmitarët. Kjo nuk ka ndodhur deri më tash dhe ky ambient, po çse vazhdon kështu, edhe këta që mund të jenë dëshmitar mund të largohen së lërë më që do të ketë dëshmitar të ri që do t'i afrohen sistemi drejtësisë.
Ndërkohë avokati Tom Gashi konsideron se për faktin që ligji nuk po zbatohet, institucionet sipas tij duhet të ndërmarrin masa për realizimin e programeve të ndryshme në mënyrë që shumë çështje gjyqësore të zgjidhen.
Sigurisht që ka mundësi të përmirësimit të këtij ligji, mirë po është paksa e pamundshme që në Kosovën e vogël të mos dihet identiteti i dëshmitarëve të caktuar. Sepse rastet të cilat janë në shqyrtim e sipër, zakonisht dëshmitarët vijnë nga sfera apo nga vendi ku edhe i dyshim të jetën në afërsi.
Në zyren e kryeprokurorit të shtetit nuk kanë dashur që të flasin shumë për programet dhe ligjin për mbrojtjen e dëshmitarve. Në një përgjigje me shkrim nga zyra për media, i është thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të ligjit edhe masat e mbrojtjes mund të zbatohen para, gjatë dhe pas procedurës penale për persona të rrezikuar në lidhje me hetimet për veprat penale. Në kuadër të institucioneve të drejtësisë ekziston një komision i cili merret me mbrojtjen e dëshmitarëve. Ky komision udhëhiqet nga kryeprokurori i shtetit, kryesuesi i zyrës hetuese të policisë së Kosovës dhe drejtori i drejtorisë për mbrojtjen e dëshmitarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kriza politike në Maqedoni nuk ka shenja zgjidhjeje dhe partitë politike nuk kanë ndërmarrë asnjë nismë për hapat e mëtejm pas anulimit të zgjidhjeve dhe vendimit të presidentit Ivanov për tërheqjen e pjesëshme të amnistisë për politikanët të dyshuar për krime. Ekspertë të çështjeve juridike kanë vlerësime të kundërta nëse marrëveshja politike ka dështuar. Nga Shkupi e raporton Isuf Kadriu.
Partitë politike vazhdojnë të heshtin lidhën me hapat e mëtejmë për zgjidhjen e krizës politike. Pas anulimit të zgjedhjeve të 5 qershorit dhe tërheqjes së pjesëshme të vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve, ende nuk ka asnjë lëvizje për hapat që duhet të ndërmarrin në përmbushjen e kritereve dhe caktimin e një date për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Heshtja e partive ndërkohë ka hapur debate në opinion nëse marrëveshja e Prizhinës për zgjidhjen e krizës politike ka dështuar apo nëse palët duhet të ulen për të negociuar një marrëveshje kritike shtare.
Të gjitha shtyllat e marrëveshjes janë të dëmtuara dhe mund të thuhet se marrëveshja praktikisht nuk funksionon. Zgjedhjet u shtyn, listat zgjedhore janë me defekte të shumta, kapsira mediatike mbeti e parregulluar, qeveri teknike nuk kemi, prokuroria speciale është e bllokuar me vendimin e Ivanovit për falje. Shqyër nga këj aspekt, marveshe mund të thuhet se nuk ka asë një efekt.
Thot Naser Zyberi ishe deputet dhe ekspert për çështje juridike, por ndryshe nga i vlerëson Nikola Dujoski, njohësi çështjeve politike dhe profesor në Universitetin e Shkupit. A i thot se marveshe e Prizhinës është të shkelur në shumë segmente, por kjo nuk nënkupton se ajo ka vdekur, pasi kjo si pas ti do të kishte pasoja dhe më të randa ndaj vendet. Nuk do të pajtohesha me vlerësimin se marrëveshja e Prizhinës është e vdekur, pasi kjo nuk është e mirë për Maqedoninë. Kjo nuk duhet të ndodhë edhe pse nëse shikojmë shumë veprimet e politikanëve çojnë në adrejtim, por le të shpresojmë se nuk do të vijnë deri tek një gjë e tillë. Të gjithë hapat që duhet të bëhen në periudhën e vim, duhet të jenë mirë të koordinuara me faktorin ndërkombëtar. Thotë Dujoski duke e shtuar se pa një presion të fuqishëm mbi aktorët e skenës politike, kriza edhe për një kohë të gjatë nuk do të mund të merrte një epilog pozitiv. Ai si hap të parë shet tërheqjen e plotë e vendimit për faljen nga ana e presidentit, ndërsa si shtytje në marrjen e një hapi të tillë, sheh edhe protestat e shoqërisë civile që po vazhdojnë më tepër se një muaj në Shkup dhe qytete të tjera. Dujoski thot se palët duhet të ulen dhe të negocien çështjet ndoshta edhe nga fillimi dhe mbi themelet e marrëveshjes së Prizhinës të arrijë një marrëveshje të re.
Samo prej kurazgur mosë të fitojë këtë rëshënie.
Vetëm përmes bisedimeve mund të arrijet të drejtë tek zgjidhja. Nëse vazhdojmë të tolerojmë këtë gjendje të mospasjes si një dialogu kualitativ mes partive, nuk do të arrijmë asgjë. Problemet vetëm sa do të grumbullohen, ndërsa nuk përjashtohet mundësia e përshkallëzimit të tyre. Prandaj zgjidhja më e mirë do të ishte që palët të ulen dhe të merren vesh. Nuk kemi kohë, kemi humbër mjaft. Çdo ditë e humbur është e dëmshme për të ardhmen e vendet, thotë Dujoski. Përfaqësuesi ndërkombëtar në zgjidhjen e krizës thonë se partitë nuk duhet të heqin dorë nga marrëveshja politike. Përkundrazi, ata në të gjitha paraqitjet thonë se zbatimi i pikave të saj nuk ka alternativë për Maqedoninë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qëndrimet raciste ndaj afrikanëve, aziatikëve lindor, migrantëve nga Azia Qendrore dhe Kaukazi janë bërë pjesë e kulturës ruse. E fundit është një autolarje në një qytet rus e cila paraqet presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama, duke bërë grimasa dhe me një mbishkrim racist pranë tij. Se për çfarë bëhet fjalë, dëgjojmë kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Një autolarje në qytetin Blagoveshchensk të Rusisë mban emrin Obama, që është i afërt me shqiptimin rus të emrit të presidentit amerikan Barack Obama. Fotografia në fasad tregon Obamën duke bërë grimasa dhe ka mbi shkrimin "Do t'ua lajm gjithë të zezën". Sipas portalit rus të lajmeve Amur.info, i cili ka raportuar i pari për këtë fotografi, pronari i autolarjes nuk ka komentuar publikisht për zgjedhjen e emrit të biznesit, por lexuesit e artikullit kanë debatuar nëse fotografia është raciste ose jo. Njëri prej tyre ka shkruar, kjo është më shumë idiotizëm se sa patriotizëm. Sipas mendimit tim, Obama e meriton këtë, ka thënë një tjetër lexues. Mira bashkat dëtar të mi janë vrarë nga armët që kanë shitur Obama, ka thënë ai, duke ju referuar me sa duket për shtypje së gabuar të Rusisë se SBA i ka siguruar armë Ukrainës në luftën e saj kundër separatistëve pro-rus. Shtetet e Bashkuara nuk i kanë siguruar pajisje vdekjeprurëse ushtarake Ukrainës. Ligji federal u jep të drejtën autoriteteve lokale që të detyrojnë një biznes të heqë reklamën nëse ajo konsiderohet fyese ose e pahishme. Megjithatë, autoritetet lokale kanë thënë për webfaqen Amur.info se askush nuk është ankuar në lidhje me autolarjen. Qëndrimet raciste ndaj afrikanëve, aziatikëve lindor, migrantëve nga Azia Qendrore ose Kaukazi janë bërë pjesë e kulturës ruse. Vitin e kaluar, një zinxhir supermarketesh në rajonin qendror të Tatarstanit ka kërkuar falje për shitje në një dërrasë të kuzhinës në të cilën paraqitej një fotomontazh i Obamës në shoqërinë e dy shimpanzeve. Po ashtu vitin e kaluar, një kompani e pajisjeve ngrohtëse në qytetin Samar të Rusisë ka pasur një reklam me fotografinë e Obamës dhe përshkrimin "Turp për oxhakfshirësit e palar". Në vitin 2014, një grup i studentëve universitar në Moskë ka marrë përgjegjësinë për një projeksion lazer në një ndërtesë përballë ambasadës amerikane, i cili i uronte Obamës ditëlindjen, por e tregonte atë duke ngrënë banane. Referencat raciste ndaj Obamës vinë në kohën kur marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Moskës janë tensionuar keq. Presidenti rus Vladimir Putin akuzon shpesh SBA-n se bën përpjekje të dobësojë Rusinë dhe të minojë autoritetin e tij. Qendra Sova në Rusi, një grup i njohur që gjurmon racizmin, ksenofobin dhe dhunën ndaj migrantëve, ka dokumentuar rritje të paragjykimeve dhe të dhunës kundër joslavëve në Rusi, si dhe rritje të grupeve neonaziste dhe antimigrante. Kështu të ndëruar të gjues, kemi ardhur në fund të këti edicioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcilni në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Programi ju një radhës është në orën 16:00, bashkë miru dëgjofshim.